Okay. Pedepsește Dumnezeu păcatele părinților în copii? Este o întrebare pe care ne-o punem deseori. Dacă ai puțin vechime în Biserica Carismatică, vei fi auzit multe lucruri despre asta. Întrebarea mea către tine astăzi, fie că ești aici în sală sau asculți predica de pe net, întrebarea mea este, ai studiat subiectul vreodată? Ești gata să te așezi cu mine, cu Bibliile deschise la o masă și să discutăm subiectul? Necesită timp. Necesită o perspectivă mult mai largă decât numai întrebarea în sine. Întrebarea aceasta nu poate atârna într-un vid. Ea se află într-un context mult mai larg. Într-un context în care Dumnezeu Creatorul a pornit într-o mare misiune. Și începând de la Geneza și până în Apocalipsa, citim despre această misiune a unui Dumnezeu care este încântat de creația Lui. A unui Dumnezeu care aproape a distrus creația, dar a salvat din ea ceva. Ca să prefigureze o răscumpărare pe care urma să o facă cu multe sute de ani după aceea. Tot ce citim în această scriptură pe care o numim Biblie este misiunea lui Dumnezeu, în care răscumpără și restaurează și va duce la o finalitate această restaurare într-o zi când istoria va fi împachetată și când vom trece cu toții în eternitate și vom savura cer nou și pământ nou. Dar până acolo este o perioadă de tranziție. De la Eden și până la grădina cu mulți pomi ai vieții, este o istorie în care noi ne aflăm, în care noi participăm activ în ceea ce se întâmplă în această creație a lui Dumnezeu, în care interacționăm cu Dumnezeu, fie prin rebeliune, fie prin capitulare și ascultare, fie fiind încă dușmana lui Dumnezeu, morți în păcatele noastre, fie că suntem răscumpărați și spălați prin sângele lui Iisus de vina păcatului, de rușinea păcatului și de repercusiunile păcatului. Trăim într-o epocă care este caracterizată de un deja și nu încă, o împărăție a lui Dumnezeu, acea domnie dinamică în care Dumnezeu este stăpânul și acționează ca atare. Și totuși, încă nu toate lucrurile îi sunt supuse. Apostolul Pavel ne încurajează și spune, Iisus nu se va opri până când toate lucrurile vor fi supuse sub picioarele Lui. Și când absolut orice a fost creat vreodată, din cer, de pe pământ, de sub pământ, din mare, de oriunde, din univers, din galaxii, când toate aceste lucruri vor fi supuse sub picioarele Lui Iisus, ca un simbol al faptului că El este suprem peste absolut orice, până când asta nu va fi împlinit, Iisus nu se va opri din misiunea Lui. Dumnezeu nu se va opri din misiunea Lui. Însă când asta va fi finalizat, până și Fiul va preda toate lucrurile înapoi Tatălui, pentru că El să fie Dumnezeu totul în toți. Și atunci, în epoca noastră de acum și aici, pedepsește Dumnezeu păcatele părinților în copii? Trebuie să ne punem această întrebare, trebuie să ne luptăm cu ea. Și știi de ce? Oricare ar fi răspunsul, fie că este da, fie că este nu, afectează absolut toată viața ta. Majoritatea dintre noi ne cunoaștem părinții biologici. Sunt unii dintre noi care probabil nu îi știm sau nu știm o parte dintre părinții noștri biologici. Dar îți spun un lucru. Dacă ești om, și nu doar pari a fi om, dacă ești om, ai părinți. Și dacă lucrurile merg așa cum Dumnezeu le-a planificat de la creație, undeva vor apărea urmașii tăi. Biologici. Și această întrebare are efect. Indiferent care este răspunsul la această întrebare, viața ta va fi impactată. Gândește-te un pic. Care răspuns l-ai prefera? Gândește-te un pic, dincolo de preferințe, încearcă să nu preferi nimic și gândește cum ar fi corect. Și după aia gândește-te, există oare o șansă, oricât de mică, de a afla răspunsul la această întrebare? Dietrich von Bonhoeffer, înainte să fie omorât de naziști, a scris el multe lucruri în timp ce era în închisoare și a zis, Biblia are răspuns la orice întrebare pe care ai putea să o pui, dacă ai răbdare să o întrebi. A trebuit să fie o zi a bucurie pentru voi, pentru că am făcut eu studiul în locul vostru și vă invit astăzi să nu mai frunzăriți prin toate Biblie. Vă dau pasajele relevante. Aș vrea să vă invit în această călătorie pe care eu însumi am parcurs-o pentru a găsi răspunsul. Dacă Dumnezeu pedepsește păcatele părinților în copii sau nu. Și să vedem la ce concluzii ajungem. Sunt o serie de pasaje, ele nu sunt toate, unele dintre ele se dublează, adică ele sunt citate în alte locuri sau le găsești în mai multe cărți ale Scripturii sau în mai multe pasaje din aceeași carte a Scripturii, dar în esență, cred că cele mai importante am reușit să le pun, probabil cei de la proiecție, dacă sunt binevoitori astăzi, le vor proiecta în spate ca să nu mai trebuiască să frunzăriți sau să căutați pe telefoanele voastre. Sunt pasaje în Scripturi care sugerează răspunsul da. Dumnezeu pedepsește păcatele părinților în copii. Adică, cu alte cuvinte, părinții au făcut ceva ce este rău și copiii trag ponoasele, ca să ne fie clar despre ce vorbim. Sunt pasaje, altele, în aceeași Scriptură, în aceeași Biblie, care sugerează nu, nici de cum Dumnezeu nu va pune pe copiii să plătească amenzile părinților. Este unul din acele cazuri, care nu sunt foarte rare, mai degrabă dese în Biblie, în care trebuie să vedem cum împăcăm ambele situații. De ce contează această întrebare? Pentru că fără să spunem, de fapt noi gândim la o persoană în spatele acestei întrebări, și anume la Dumnezeu. Pedepsește Dumnezeu păcatele părinților în copii? Oricare ar fi răspunsul, ne va spune ceva despre caracterul lui Dumnezeu. Cum este acest Dumnezeu care pedepsește păcatele părinților în copii? Sau, cum este acest Dumnezeu care nu pedepsește păcatele părinților în copii? Contează și va modela felul în care îl percepem pe Dumnezeu. De aceea ar fi bine să ne întoarcem la Scripturi, unde Dumnezeu vorbește despre sine și despre misiunea Lui, cea mare, de la Eden și până în Apocalipsă. Contează și dintr-un alt motiv, și anume coerența Scripturii. Poate Scriptura să afirme două lucruri deodată care sunt contradictorii? Răspunsul este nu. Poate însă Scriptura să afirme două lucruri deodată care sunt aparent contradictorii? Răspunsul este da. Se numește antinomie. Ce facem atunci? Trebuie să găsim un răspuns care împacă, era să zic capra și varza, dar nu, care împacă da și nu la această întrebare. Care împacă ambele lucruri. E foarte important din încă un motiv. Sunt oameni poate prezenți, sau poate îi vei întâlni în călătoria ta creștină, în pelerinajul tău pe acest pământ, poate ca lider vei fi pus în situație să consiliezi oameni care au avut niște părinți absolut răi și care cumva reacționează la acest lucru, în cele mai diverse moduri. Fie că zic, păi așa a fost la noi, dar o să fiu eu altfel. Așa a fost și bunicul și taicul, așa m-am trezit și eu, e în mine. Sau tot felul de alte lucruri. Sau poate copiii tăi nu mai merg cu Dumnezeu. Tu ai rămas credincios, mergi înainte cu Dumnezeu și copiii tăi nu-L urmează pe Dumnezeu. Răspunsul la această întrebare contează și va afecta modul în care putem sfătui, consilia, într-un mod biblic, pe prietenii noștri, pe frații noștri, sau poate pe oameni care încă nici măcar nu cred în Dumnezeu. Dar cel mai mult contează răspunsul la această întrebare dacă eu ar trebui și aș putea face ceva în această direcție. Dacă aș putea și aș schimba ceva. Indiferent care ar fi răspunsul, da sau nu, să transform dintr-un nu un da sau dintr-un da un nu, sau cel puțin asupra efectelor, să am cel mai mic control sau cea mai mică influență. Din această cauză contează să dăm un răspuns astăzi la aceste întrebări. Să plecăm din această sală convinși de către cuvântul lui Dumnezeu cum stau lucrurile. Haideți să ne uităm atunci la pasajele relevante. Aș începe cu cele care spun da, Dumnezeu pedepsește păcatele părinților în copii. Un pasaj clasic, Exod 34, versetul 7. Exodul este acea parte din istorie în care Dumnezeu își scoate un popor improbabil dintr-o situație de sclavie și face din el un popor foarte special, care ar fi trebuit să umble în rânduielile lui, să fie foarte diferit de orice altă națiune, pentru a arăta și a ilustra într-un mod vizual și istoric faptul că Dumnezeu alege și transformă. Și acestui popor, numit Israel, Dumnezeu face un legământ cu ei și parte din legământ era și o parte contractuală de responsabilități, pe care noi le cunoaștem sub formă de lege, sub denumirea de lege. Când Dumnezeu a dat legea, chiar printre cele 10 porunci, la un moment dat zice să nu ai alți Dumnezei, să nu-ți faci idol și așa mai departe. Și atunci spune, pentru că Dumnezeu, adică El, pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Traducerea Cornilescu revizuită. Deci acest pasaj ne spune că Dumnezeu pedepsește fără de legea părinților în copii. Nu doar în copii, și în nepoți și strănepoți și așa mai departe. Patru generații. În Deuteronom, în capitolul 5, versetul 9, se spune același lucru. Cu un pic mai multe detalii. Deuteronom este a doua dare a legii. Practic, înainte să moară, încă o dată Moise spune întregului popor toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut și respectiv spus, ca să rămână un legământ întărit. Asta se întâmplă în țara Moabului, înainte să treacă Iordanul, al doilea legământ din țara Moabului. Deuteronom 5:9 spune despre același Dumnezeu la persoana întâi: eu pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor care mă urăsc. Ai găsit deja diferența între cele două versete. În a doua parte zice a celor care mă urăsc. Dar este clar, versetul ce spune nu poate însemna altceva decât părinții păcătuiesc și Dumnezeu pedepsește acel păcat asupra copiilor, nepoților și strănepoților. Levitic 26. Levitic este o carte în care Dumnezeu prescrie regulament de acțiune pentru preoți. Felul în care religia lor, felul în care închinarea lor să fie practicată. Foarte, foarte multe reglementări pentru preoți și pentru slujba pe care ei aveau să o facă. Levitic 26, versetul 39, vorbește acolo, într-un mod profetic, Dumnezeu, prin Moise, despre ceea ce urma să se întâmple cu poporul Israel. Mai exact, e fascinant dacă citești capitolul și contextul imediat, vorbește despre perioada exilului, a smeririi, și întoarcerii la Dumnezeu a poporului și apoi întoarcerii înapoi înspre Iudeea. Levitic 26:39 vorbește despre poporul lui Dumnezeu. Îi va apuca durerea pentru fără de legile lor în țara vrăjmașilor lor. Îi va apuca durerea și pentru fără de legile părinților lor. Asta este varianta tradusă de Cornilescu. Pasajul poate avea o altă semnătate și cred că dacă o menționăm chiar și așa cum îl avem noi, poate însemna acest lucru, și anume ei vor simți repercursiunea, durerea ca o repercursiune a fără de legilor lor și a fără de legilor părinților. Inclusiv acest pasaj sugerează că ceea ce fac greșit părinții poate să producă durere în copii. Nu menționează aici foarte multe generații, dar principiul pare să fie foarte clar. Cred că niciunul din aceste versete, dacă ești decent și tratezi Biblia cu pur și simplu cu curiozitatea de a afla adevărul, vei fi de acord. Toate aceste versete spun, da, Dumnezeu pedepsește păcatele părinților în copii. Am putea încheia și pleca acasă, nu? Doar că studiul nostru nu s-a terminat. Unii dintre voi vă zice, hei, am și eu Biblie și am mai găsit câteva pasaje. Știu, și eu le-am găsit. Punctul 2. Sunt pasaje care vorbesc despre faptul că Dumnezeu nu pedepsește păcatele părinților în urmași. Avem celelalte versete, deci, Deuteronom, și deja remarcăm, hopa, asta este aceeași carte ca dinainte. În aceeași carte ni se spun două lucruri contradictorii. Aparent contradictorii. Deuteronom 24, versetul 16. Să nu omori pe părinți pentru copii și să nu omori pe copii pentru părinți. Și acum vine partea interesantă. Fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Și asta e lege. Doi împărați, 14, versetul 6, vorbește despre un rege, a cărui nume nu-l divulg, ca să știți voi cine este, îl căutați. Doi împărați, 14, versetul 6. Dar n-a omorât pe fiii ucigașilor, căci așa este scris în cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă. Și citează Deuteronom, să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinți, fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Aici găsim și aplicația, deci în istorie s-a aplicat această poruncă a lui Dumnezeu într-un mod corect, pentru că așa a poruncit Dumnezeu prin Moise. Ezechiel, capitolul 18, versetul 20. E un capitol foarte interesant și acesta. Ezechiel, parcă pe măsură ce trec ani, începe să-mi placă tot mai mult. Ezechiel 18, 20. Dumnezeu spune prin prorocul Ezechiel, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Mie cam place versetul ăsta. Cu toate că partea aia de pe urmă e destul de înfricoșătoare. Răutatea celui rău va fi peste el. Dacă eu sunt rău, voi mânca cu polonicul, propria mea răutate. Ieremia 31, versetul 30. Fiecare va muri pentru nelegiuirea lui. Oricărui om care va mânca aguridă îi se vor strepezi dinții. Ce pasaje interesante. Acest set de pasaje sugerează că Dumnezeu nu va pedepsi păcatele unei generații într-o altă generație. Nici în sus și nici în jos pe axa timpului. Trebuie să ajungem la o rezoluție, fraților. Ce facem? Nu doar cu această întrebare, ci cu oricare altă întrebare care pare să aibă două răspunsuri ireconciliabile. Aceste două răspunsuri nu pot în același timp să fie adevărate. Ni se pare nou. Însă ca și în alte situații, noi trebuie să aplicăm un principiu de abordare a Bibliei. Dragii mei, pare rău dacă vă dezamăgesc, dar tu nu ai dreptul să citești Biblia cum vrei tu. Biblia este un mesaj de la Dumnezeu spre niște oameni, care ulterior a devenit mesajul lui Dumnezeu și pentru tine. Nici o carte din această Biblie n-a fost scrisă pentru tine. Punct. Toate acestea au avut alți destinatari întâi. Dar Dumnezeu, în harul lui, în bunăvoința lui, a decis și a supravegheat multe milenii ca aceste cărți să fie adunate împreună într-una singură, o bibliotecă de scrieri, și aceasta să devină cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Această toată scriptură, spune Pavel în timpul în care ea încă se scria, este insuflată de Dumnezeu și este de folos. Înseamnă că aceste două răspunsuri posibile din această carte mare, care este o bibliotecă de fapt, ele sunt de folos pentru tine. Ambele afirmații. Ce principiu aplicăm când avem o situație aparent contradictorie? Trebuie să ajungem la o rezoluție. Vom aplica principiul care este valabil în oricare situație cu două răspunsuri posibile. În situații aparent contradictorii, dacă vrei poți să notezi asta, în situații aparent contradictorii ne trebuie o concluzie care să corespundă cu ambele părți. Trebuie să fie un răspuns care răspunde la ambele posibilități. Iată cum am putea o face pentru această întrebare specifică. Repet, pedepsește Dumnezeu păcatele părinților în copii? Păcatele părinților sunt pedepsite în copii atunci când acestea devin păcatele copiilor. Repet, asta ar fi o rezoluție posibilă. Păcatele părinților sunt pedepsite în copii atunci când aceste păcate devin păcatele copiilor. Are sens? Înțelegeți ce spune această propoziție? Deuteronom, capitolul 5, versetul 9, ne aduce un argument foarte puternic, cu toate că el pare puțin mascat și ascuns. Deuteronom 5 cu 9 spune: pedepsesc fără de legea părinților în copii până la 3-lea și al 4-lea neam. Și ne zicem: da, știu, am mai citit. Dar spune: acelor care mă urăsc. Copiii sunt cei care îl urăsc pe Dumnezeu, așa cum părinții l-au urât pe Dumnezeu. Părinții au părăsit legământul și au început să-și facă idoli și copiii fac același lucru. Sunt în rebeliune față de Dumnezeu, îl urăsc pe Dumnezeu. Pedepsește Dumnezeu păcatul părinților în copii? Da și nu. Dumnezeu pedepsește păcatul părinților pentru că păcatul părinților s-ar perpetuat și probabil de obicei este amplificat de către copii. Dacă părinții fac un păcat, copiii vor face 10. Dacă părinții au o trăsătură care este nașpa, s-ar putea în părinți să se găsească de 10 ori mai evidentă, mai puternică și mai grotescă. Și acesta este un mod, se repetă de altfel pasajul, puteți să vă notați în Exod 20 cu 5, a celor care mă urăsc. Pentru cei care mă urăsc, păcatele părinților se perpetuă în copii. Rezultatele păcatelor se vor vedea în copii și repercursiunile păcatelor și a fără de legilor îi vor afecta pe copii. Pe care? Pe acei copii care îl urăsc pe Dumnezeu. Nu ni se spune cum păcatele părinților devin păcatele copiilor. Cum se întâmplă acest transfer, nu știm. Probabil că nu este un transfer genetic, dar este un transfer spiritual. Cum am zis și data trecută, probabil există, ca și în genetică, un mod în care, într-un mod spiritual, lucrurile trec de la o generație la alta. Un lucru însă este clar, chiar dacă Biblia nu ne spune cum se întâmplă, acești copii a căror părinți au fost răi și care sunt pedepsiți, sunt răi ei înșiși. Și au propria lor vină. Astfel, pedeapsa pe care copiii o primesc, de fapt, este foarte meritată. Pentru că ei înșiși sunt păcătoși. Există probabil două efecte ale păcatelor părinților asupra copiilor. Două efecte pe care le vedem în Biblie, atât menționate cât și ilustrate. Nu avem timp astăzi să luăm foarte multe astfel de relatări. De fapt, nu o să luăm niciuna. Cred că voi, cunoscători ai Scripturii, puteți repede mental să scoateți un fișier, să vă uitați la el. 1. Rebeliunea față de Dumnezeu se perpetuă. Dacă uitați în Cartea Împăraților și a Cronicilor, o să vedeți cât de des apare acest lucru. Zice despre un împărat, el n-a fost chiar așa de rău ca părinții săi, dar totuși spre sfârșitul vieții sale a ridicat și el o așeră și a adus jertfe idolilor și mai departe. Și vedem, acesta a fost mai rău decât părinții săi. Da? Și o să găsim deseori în Scriptură astfel de ilustrații. Rebeliunea față de Dumnezeu este perpetuată, deseori accentuată. Au fost mici excepții care sunt ca o rază de lumină într-o zi absolut întunecată și furtunoasă. O rază mică de speranță a unui împărat care se ridică și care zice, bă, ce să face? Uite, nu prea avem multe de făcut. Chiar eu nu sunt prea bun la multe, dar uite, eu știu să fac curat. Și să nu se facă curat în templu, imaginează-ți. Un templu pe care noi îl imaginăm glorios. În acele zile era un depozit de calabalâcuri. Nimeni nu știa ce era acolo. Și s-au apucat să scoată gunoaiele afară și să facă un pic de ordine. Ghici ce au descoperit? Cartea legii. Dar cum e asta, măi, în Israel, să nici nu știi că există o carte a legii? Să mergem pe halda de gunoi a Brașovului, că n-avem altceva de făcut, și să încercăm măcar să sortăm deșeurile. Și să găsim Constituția României. Păi nici nu știam că avem o Constituție. E grotesc, dar asta s-a întâmplat. Dar asta a fost foarte rar, momentul în care unul dintre regi a rupt lanțul. În general a fost decadență. Unu, deci, rebeliunea față de Dumnezeu este perpetuată. Este unul din efectele păcatelor părinților. Și doi, calamitățile judecății lui Dumnezeu asupra copiilor. Te-ai gândit vreodată în Egipt cine a murit în noaptea de Pasah? N-a murit faraon. A murit întâiul său născut. Și toți întâii născuți a egiptenilor care au primat pe evrei și nu au vrut să le dea drumul. Este o judecată adusă de Dumnezeu, nu asupra celor care au fost împietriți și păcătoși, ci mai degrabă asupra copiilor. Calamitățile judecății lui Dumnezeu se revarsă asupra copiilor. Deci sunt perpetuarea păcatului și respectiv consecințele păcatului. Dacă ne-am oprit aici, am avea probabil și o dilemă. Și probabil ar fi o stare destul de sumbră. Vreau să te gândești la părinții tăi. Vreau să te gândești la bunicii tăi. Vreau să te gândești la neamul nostru mioritic. Vreau să te gândești la strămoșii neamului nostru mioritic. Și să te gândești care sunt acele lucruri bune care ar putea să ne aducă favoarea lui Dumnezeu. Și totuși ești astăzi aici, copil al lui Dumnezeu, salvat prin har, savorezi timpul de laudă. Doamne, ce timp de laudă! Ești umplut cu Duhul Sfânt în timp ce o faci, ai părtășie cu ceilalți, ești transformat în chipul lui Hristos. Și întrebi, atunci de ce păcatele părinților mei nu au repercursiune asupra mea? De ce oare acest lucru nu se întâmplă? Dă-mi voie acum să-ți aduc Evanghelia, să-ți aduc vestea bună. Avem o speranță în aceste circumstanțe. Circumstanțe în care păcatele părinților noștri sunt reale. Și dacă ești aici astăzi, împreună cu părinții tăi, e o situație destul de interesantă. Dar este o veste bună. Părinții tăi care sunt astăzi aici, cu păcatele lor și neajunsurile lor, în această circunstanță în care amândoi sunteți mântuiți, există o scăpare. Poate părinții tăi nici nu mai trăiesc. Sau poate ești aici împreună cu copiii tăi. Există o speranță pentru toate aceste circumstanțe. Vestea bună este că în Iisus harul și îndurarea lui Dumnezeu ne-au fost asigurate, pecetluite, sigilate, irevocabil. Atât harul, cât și îndurarea lui Dumnezeu. Și pentru cei care nu v-ați obișnuit încă, o mai spun încă o dată, și anume, harul este să primești binele pe care nu îl meriți și pe care nu îl poți merita. Și îndurarea este să nu primești pedeapsa pe care de fapt o meriți. Harul îți dă ce nu meriți și îndurarea nu îți dă ce meriți. S-a întâmplat un schimb divin pe cruce în care Dumnezeu, în persoana lui Iisus, omul, a luat asupra lui păcatul, rușinea păcatului și repercursiunile păcatului. Și din cauza aceasta, pentru că el a murit și a fost și înviat din cauza dreptății sale și a neprihănirii sale, de aceea acest schimb este sigilat, pactul este făcut, tratatul acesta este fix și irevocabil. De aceea avem o veste bună. Pentru oricine astăzi își pune încrederea în Dumnezeu, în necesitatea lui Hristos și în suficiența lui Hristos. Dacă tu crezi astăzi că tot ce ai nevoie este Iisus, dar ai nevoie de Iisus, dacă ai această credință, atunci este scăpare de trecut. Fie că ești creștin astăzi aici, sau nu, poate ești un vizitator, ascultă ce vreau să spun. Este o scăpare din repercursiunile păcatelor părinților tăi. A lucrurilor care nu i-au plăcut lui Dumnezeu, a lucrurilor care l-au ofensat pe Dumnezeu. Este o scăpare din pricina a ceea ce Iisus a făcut. Ezechiel, capitolul 33, o să citim câteva versete, un pasaj 12 până la 16, este absolut fascinant. Neprihănirea celui neprihănit nu îl va mântui în ziua fără de legii lui. Și cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la el. După cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fără de lege. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dimpotrivă, când zic celui rău, vei muri, dacă se întoarce de la păcatul lui și va face ce este bine și plăcut, va trăi negreșit și nu va muri. Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita, a făcut ce este bine și plăcut și va trăi negreșit. Depinde cum vrei să vezi acest verset. El e destul de tragic. Și poate pentru unii care sunt obișnuiți cu doctrina reformată, există o aparență a promisiunii că ai putea să faci orice și lui Dumnezeu nu-i pasă, pentru că ești iertat. Acest pasaj trebuie împăcat cu acea afirmație că oricât de rău ai fi, Dumnezeu nu te iubește mai puțin. Și oricât de bun ai fi, Dumnezeu nu te iubește mai mult. Însă acest pasaj trebuie să-l punem în echilibru cu toate celelalte. Dacă tu ești mântuit, trebuie să ai foarte mare grijă cum umbli. Asta nu te absolvă de responsabilitatea urmăririi sfințirii. În evrei se spune, vânați sfințirea. Căutați să o prindeți, pentru că fără de ea nu puteți să-L vedeți pe Dumnezeu. Dar este partea bună aici. Dacă mă întorc, nici de cum nu voi muri. Chiar dacă Dumnezeu mi-a zis că voi muri. Dacă eu mă întorc de la păcatele mele și fac ce este bine, negreșit voi trăi. Este asta o veste bună pentru tine? Indiferent de trecut și de strămoși, indiferent de ce spun pasajele, că păcatele acestea au repercursiuni, dacă eu le văd, le conștientizez, îmi asum responsabilitatea, vin cu ele la Dumnezeu, cer iertare și fac ceva practic pentru a schimba direcția, voi trăi negreșit. Spune asta ceva despre Dumnezeu? Îți place cum este acest Dumnezeu pictat de Scriptură? Levitic, capitolul 26, versete 40 până la 42, o să sărim câteva lucruri care nu sunt relevante din pasaje. Acolo spune despre oameni care își vor mărturisi, evrei, adică își vor mărturisi fără de legile lor și fără de legile părinților lor, și atunci inima lor netăiată împrejur se va smeri. Atunci îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Iacov. Care era legământul cu Iacov? Tu voi fi robul meu, îți dau un alt nume, și eu voi fi Dumnezeul tău. Și Dumnezeul copiilor tăi. Și Dumnezeul nepoților tăi. Și Dumnezeul unui popor întreg care se va naște din tine. Dumnezeu își va aduce aminte și va împlini acest legământ. Exod 34, versetele 6 și 7. Domnul a trecut pe dinaintea lui, adică a lui Moise, și a strigat. Dumnezeu se definește pe sine. Auzi ce spune Dumnezeu despre sine. Am putea face un mic test. Întoarce-te la cel de la dreapta ta și, sau stânga ta și spune-i, definește-te, cine ești tu? Și ai începe, eu sunt Sheila, eu sunt, și ai spune lucruri despre tine. Dumnezeu face acest lucru în Scriptură și ne zice, noi zicem, Doamne, definește-te. Și Dumnezeu zice, ok, Eu, Domnul Dumnezeu, eu sunt un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Sunt încet la mânie. Sunt plin de bunătate și credincioșie. Eu îmi țin dragostea până în mii de neamuri de oameni pe axa timpului. Iată fără de legea, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Întreabă pe Dumnezeu cine este El și Dumnezeu îți va răspunde. Eu sunt bun. Sunt plin de îndurare și milostiv. Sunt mânios, dar sunt foarte încet la mânie. Târziu îmi voi revărsa mânia. Foarte târziu. Milenii, de fapt, durează până când mânia avea va fi total revărsată. Sunt plin însă de bunătate și credincioșie. Nu sunt încet, sunt plin. Cât de plin? Curge din mine bunătate și credincioșie. Țin dragostea mea, să știi că țin la dragostea mea și mi-o păstrez pentru voi, mii de generații. Și o iert fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Pentru oricine și-a pus speranța în suficiența și necesitatea lui Hristos, asta este o veste bună. Lanțul slăbiciunii generaționale poate fi rupt. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste tine. Să nu crezi că dacă ai avut un bunic, sau un, zic, bunic generic, așa, un strămoș, acum 1000 de generații, de altfel, dacă calculezi, probabil nici nu exista oameni, acum 1000 de generații, este doar o metaforă. Dar spun un lucru, chiar dacă undeva 1000 de generații în urmă ar fi fost un om bun în arborele tău genealogic, Dumnezeu va aduce această bunătate asupra ta cu o condiție. Să te întorci de la rău și să faci ceea ce este bine. Cu alte cuvinte, când tu te întorci la Dumnezeu, vei primi binecuvântările tale și probabil, într-un mod mai degrabă metaforic, repercusiuni ale unor lucruri bune. Există în istoria imediată a noastră astfel de cazuri. În care cineva povestea recent, mi-a lucrat minte de tatăl meu, cum se ruga pentru mine. Dacă tu ești într-o astfel de situație și ai copii care nu umblă cu Dumnezeu, s-ar putea să se sune foarte bine. Acele rugăciuni ale tale, care uneori sunt foarte dureroase și disperate, să știi că Dumnezeu ține cont de ele. Dacă copilul tău se va întoarce la Dumnezeu, binecuvântarea ta va veni asupra lui. Rugăciunea ta și inima ta va veni asupra copilului tău. De asemenea, este o veste bună pentru toți aceia care au copii care nu mai umblă cu Dumnezeu. Care poate cândva au fost la școala duminicală sau la diverse grupuri de tinere și nu mai au nicio treabă cu Dumnezeu. Nu pot să spun că știu cum simți. Asta din fericire. Însă pot să spun un lucru din Biblie. Ezechiel 18:20 probabil ar trebui să devină pentru tine un verset cheie. Tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Dacă copilul tău astăzi nu umblă cu Dumnezeu și tu te simți vinovat, dă-mi voie să-ți aduc o veste din partea lui Dumnezeu. N-ar trebui. Eu nu spun că n-ar trebui să simți durerea, până și Dumnezeu spune, mi se întorc măruntaiele în mine pentru tine, Iacov. Există un soi de pasiune pentru ceea ce este pierdut. Există un soi de da, pasiune, ăsta e cel mai bun cuvânt. E durere, e implicare, dar nu rușine. Și nu vinovăție. Vreau astăzi să te încurajez prin cuvântul lui Dumnezeu să nu te simți vinovat, că e vina ta că copilul nu umblă cu Dumnezeu. Știi care e partea ta? Partea ta este pocăiești pentru tâmpenile pe care le-ai făcut ca părinte. Pentru educația ta de doi bani. Pentru absența ta în educația copiilor. Pentru lipsa de principii, pentru răsfățul. Pocăiește-te de aceste lucruri, dar nu te simți vinovat că copilul din cauza ta nu umblă cu Dumnezeu. Fiecare va stea sau va cădea cu Dumnezeul lui. Asta este ce ne spune Scriptura. Eu cred că astăzi ar trebui să fie o zi a libertății. Pentru tine care ai avut părinți nașpa sau poate nici nu i-ai cunoscut, pentru tine care vezi cu groază cum repeți și magnifici fără de legile părinților tăi, chiar dacă te-ai întors la Dumnezeu, sunt apucături în tine care știi că au fost în părinții tăi, în tatăl tău, în bunicul tău, în bunica, lucruri care s-au repetat, începând de la șabloane de divorț până la abuzuri, până la mod de a fi, până la absenteism, până la alcool, până la multe alte lucruri. Multe alte lucruri. Acestea pot fi întrerupte dacă tu te întorci la Dumnezeu și spui: eu, prin harul lui Dumnezeu, sunt ceea ce sunt și nu voi repeta trecutul. Există scăpare pentru tine astăzi. Tu nu trebuie să cari acel trecut după tine. De ce? De ce? De ce se întâmplă lucruri răi, lucruri rele unor oameni buni? De ce oare suferă oamenii buni? Dă-mi voi să spun că asta s-a întâmplat o singură dată în istorie, de Paști, și acela care a suferit a fost un om bun și a fost un voluntar. Numele lui e Iisus. Singura dată în istorie când un om bun a suferit pe nedrept. În rest, ne purtăm propria noastră șapcă. Însă este o veste bună astăzi, și anume, tu poți să trăiești ceva diferit. Tu poți să nu repeți istoria. Tu poți să privești cu speranță în următorul sezon al vieții tale. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu îți promite, dacă tu te întorci de la răul pe care îl făceai tu și părinții tăi și bunicii tăi, viața ta poate fi diferită. Există și speranță pentru noi care suntem părinți, în ce privește copiii noștri, mai ales dacă sunt prezenți cu noi. Există o speranță ca ei să fie iluminați de Duhul lui Dumnezeu și să deosebească care lucruri sunt de copiat din părinți și care lucruri nu sunt de copiat din părinți. Și poate unul dintre copiii mei într-o zi va scrie o carte cu un titlu ceva de genul: în ziua când mi-am dat seama cum să nu fiu ca taică-mea. Aș cumpăra primele 100 de bucăți. Este speranță prin harul lui Dumnezeu. Și de asemenea, dăm voie, știu că repet, dacă tu astăzi te simți vinovat, și știu că sunt oameni aici, dragi mie de altfel, ca voi toți, dar oameni care au o durere mută, surdă și lungă pentru copiilor care nu mai umblă cu Dumnezeu. Dăm voie să spun astăzi, cred că Evanghelia, vestea bună, este că tu nu mai trebuie să simți rușine. Durerea va rămânea, este normal, din coace de glorie, simțim lucrurile în felul acesta, dar ascultă-mă. Poate va veni o zi în care rugăciunea ta este ascultată. Va depinde destul de mult de persoana aceea. Însă Dumnezeu e capabil. Gândește-te, când l-ai ales tu pe Dumnezeu? Îți spun să iei niciodată. Dumnezeu te-a apucat pe tine. Pavel zice: mă arunc înainte. De ce? Pentru că simt că cineva m-a prins. Simt că Hristos m-a apucat. De aceea mă arunc înainte. De aceea caut să-l apuc și eu. Acel copil al tău care astăzi nu umblă cu Dumnezeu. Tu nu știi ce se întâmplă astăzi, nu știi ce se întâmplă la noapte. Dumnezeu îl poate tampona frontal, metaforic vorbind, poate avea o întâlnire cu Dumnezeu, cum a avut-o Saul din Tars, și întreaga viața copilului tău să fie radical răsturnată. Sunt oameni mari al lui Dumnezeu, a căror copii s-au dus aiurea de tot în lume, în droguri și tot ce poate fi mai rău, și la ora actuală conduc niște mega biserici. De ce? Pentru că Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților, dar mai mult decât atât, prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu a activat asupra acestui copil care nu mai era copil și l-a întors înapoi și l-a făcut un mare lider, un mare om al lui Dumnezeu. Astfel de lucruri sunt nesfârșite mărturiile cum Dumnezeu o face. Haideți să rezumăm. Dacă noi nu vedem și părăsim șabloanele de comportament păcătos pe care l-am văzut la părinți și pe care l-am preluat conștient sau inconștient, vom purta consecințe. Atât de simplu. Dar nu va fi din cauza lor, va fi din cauza noastră. Galateni 3:13 ne spune că această parte blestemată a legii, o lege perfectă și dată de Dumnezeu, Hristos ne-a răscumpărat din ea. Galateni 3:13 spune: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. Ai credință? Lucrurile pot fi altfel. Dar 1 Petru 1:17 ne spune că Dumnezeu va da fiecăruia după faptele lui. Responsabilitatea umană este cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu l-a dat vreodată omului. Dreptul de a alege. Știi de ce au avut oamenii de ales în grădina Edenului? Dacă ei n-ar fi ales să-L iubească pe Dumnezeu, aia n-ar fi fost dragoste. Partea proastă este că n-au ales să-L iubească pe Dumnezeu. Din liber arbitru au ales să fie independenți. Și asta ne-a dus la situația de astăzi. Vestea bună, lucrurile pot fi schimbate. Libertatea în Hristos cere responsabilitatea noastră umană. Cum arată ea? Recunoaște, părăsește și fii atent. Dă-ți seama, depărtează-te și stai cu ochii în patru. Este modul în care putem să mergem mai departe. Mi-ar plăcea să ne rugăm acum. Aș vrea să răspundem la cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să lăsăm această veste bună a Evangheliei să ne transforme. Evanghelia nu este pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu numai. Evanghelia este ceva ce trebuie să mâncăm în fiecare zi. Acea veste bună că în Hristos, Iisus, omul Dumnezeu, Dumnezeirea ne-a împăcat cu sine. Și foarte practic, aș vrea să ne rugăm pentru două categorii de situații. Pentru acei părinți, pentru cei care, mă scuzați, au părinți care n-au umblat în calea dreptății. Nu știu câți dintre voi aveți părinți credincioși, dacă e o majoritate, o minoritate, chiar mi-e foarte greu să-mi dau seama procentajul, nici nu contează. Până și părinții tăi credincioși s-ar putea, pentru că ești copilul lor, să fi văzut tu lucruri pe care nimeni altul nu le-a văzut. Să-ți fi dat seama de chestii pe care nimeni altul probabil nu le știe. Și să vezi că ele sunt păcătoase și rele. Astăzi vreau să ne rugăm pentru acești oameni. Pentru ca ei, oricare ai fi tu, noi să putem să umblăm în calea lui Dumnezeu a dreptății. Văzând, depărtându-ne și fiind foarte atenți să nu repetăm istoria lor. Și a doua categorie de oameni pentru cei care au copii și care nu mai umblă cu Dumnezeu. Astăzi, acea rușine trebuie să cadă de pe tine. Dă-i drumul, asumă-ți responsabilitatea pentru eșecurile tale, unde ai eșuat ca părinte. David, omul după inima lui Dumnezeu, e un model foarte bun pe care să-l urmezi, dar nu în ce privește educația copiilor. A fost o absolută catastrofă la capitolul ăsta. Totuși Dumnezeu spune, mi-a plăcut de el, după inima mea. De ce? Undeva harul nu se bazează pe ceea ce este. Ok? Cum facem asta practic? Aș vrea să rămânem pe scaunele noastre, probabil, și aș vrea să te rogi tu astăzi. Vă știți că eu nu sunt mare amator cu chematul în față. De altfel discutam cu prezbiterii și într-o zi o să fac o chestie, o să zic, oricine dorește rugăciune să meargă în spatele tot. Nu-i nimic special aici. E doar un mod că toți privim încoace și atunci ar fi normal, da? Dar vreau să spun, dacă astăzi crezi că la tine se aplică acest principiu al păcatelor strămoșilor, a unor părinți care n-au umblat cu Dumnezeu sau care au fost răi, dacă tu vrei astăzi să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, scapă-mă. Și în ce mă privește, am văzut, am recunoscut, mă depărtez și cât îmi dai tu putere și luciditate, nu voi repeta greșeala lor. Dacă ești o astfel de persoană, ridică-te, te rog, în picioare și o să ne rugăm noi toți ceilalți pentru tine. Repet, pentru cei care au avut părinți care n-au umblat în calea lui Dumnezeu așa cum trebuie. Astăzi, repercursiunea păcatelor lor asupra ta poate fi ruptă prin faptul că faci ceva foarte practic și anume te rogi. Atât. Trebuie să-i ceri lui Dumnezeu. Putem face asta? Un curajos. 2, 3. Probabil vedeți că eu deja stau în picioare, da? Nu e întâmplător, nu e pentru că predic. Am niște părinți super faini, dar sunt câteva lucruri pe care voi nu vreți să le știți. Și aș vrea să fie foarte clar. Tu vei sta în picioare astăzi și mâine și poi mâine prin credința ta. E o credință care Dumnezeu ți-o dă, care crește și care va rupe blestemul din viața ta. Haideți să ne închidem toți ochii și să ne rugăm. Și aș vrea tu care stai în picioare acum să fii foarte conștient de o latură. De obicei sunt mai multe, dar este una care este flagrantă, mare, masivă și care te doare cel mai mult. Astăzi Iisus te scapă, dar tu trebuie să-i spui Lui. În timp ce mă voi ruga eu cu voce tare, aș vrea tu să te rogi. Poți să te rogi cu voce tare, serios, dacă vrei. Dacă simți că e jenant, poate nu vrei să o faci. Nu contează, inima contează. Spune lui Dumnezeu, spune, Doamne, am văzut. Doamne, nu-mi place. Și în ce mă privește pe mine, n-o să repet acest lucru. Da? Haideți să ne închidem toți ochii acum. E un moment solemn și cred că important. Tată, ne smerim sub cuvântul Tău. Absolut toți. Eu mă smeresc sub cuvântul Tău. Noi ne smerim sub mâna Ta puternică care se manifestă prin cuvântul adevărului și spunem, Doamne, mulțumim pentru această veste bună. Este o veste care ne face treji pentru că ne dăm seama că avem responsabilități și de aceea stăm în picioare, ne asumăm. Doamne, uită-te la asta ca un semn al faptului că ne asumăm responsabilitatea. Nu suntem victime astăzi, ci suntem copii ai Tatălui care recunoaștem, ne lepădăm și vom fi atenți. Avem nevoie, Iisus, de harul Tău care vine prin Duhul Sfânt. Mă rog pentru cei care stăm în picioare astăzi, toarnă harul Tău peste noi prin Duhul Tău Sfânt și Bun, care ne schimbă și ne transformă. Îți mulțumim pentru lumina prin care vedem. Îți mulțumim că din cauza lui Hristos, blestemul legii nu mai este asupra noastră. Îți mulțumim că din cauza dreptății și neprihănirii Lui și a schimbului divin de pe cruce, nu ne ajung din urmă păcatele strămoșilor noștri. Îți mulțumim că astăzi la Tine este iertare. Noi nu putem să ne cerem iertare pentru păcatele lor, dar putem să le mărturisim și spunem: Doamne, părinții noștri sunt păcătoși, la fel cum noi suntem păcătoși și copiii născuți din noi sunt păcătoși, dar în Tine este mântuire. Asta e mărturia noastră și spunem astăzi: Doamne, iartă-ne pe noi acolo unde am preluat șabloanele, acolo unde perpetuăm rebeliunea, acolo unde continuăm modelele greșite. În numele Lui Iisus astăzi ne distanțăm de acestea. Luăm autoritate în ce privește viața noastră, ne asumăm responsabilitatea și spunem: până aici. Din pricina harului Tău, Doamne, de acum intrăm într-un nou sezon al vieții. Mulțumește Lui Dumnezeu pentru salvarea Lui, pentru răscumpărarea Lui, pentru faptul că de astăzi poți să pleci aici cu fruntea ridicată, știind că în Hristos este un nou început pentru tine. Tatăl Ceresc îți spune: știu, știam dinainte, dar am așteptat momentul în care tu să reacționezi conștient și înțelegând lucrurile. Primește iertare acum în numele Lui Iisus. Primește libertate. Este o libertate a copiilor lui Dumnezeu, despre care Pavel ne vorbește în Roman, care este a ta astăzi. Ce-ar fi să luăm loc? Ce-ar fi să cugeți un pic la ceea ce Dumnezeu face? Și vreau să ne rugăm pentru a doua categorie de oameni. A doua categorie de oameni. A doua categorie de oameni sunt aceia care au copii, probabil destul de mari, probabil unii dintre ei sunt adulți și care nu umblă cu Dumnezeu. Și simți că este vina ta. Astăzi Dumnezeu îți repetă. Vina ta este unde n-ai educat cum trebuie. Dar faptul că ei nu umblă cu Dumnezeu este vina lor. Dumnezeu nu te va ține pe tine responsabil pentru eșuarea lor. Dumnezeu nu va pedepsi în tine păcatele copiilor tăi. Dacă sunteți astfel de persoane, puteți sta în picioare și aș vrea să ne rugăm împreună. Aș vrea să ne rugăm împreună. Pentru că în Hristos este speranță. Este o veste bună. Dacă tu ai copii care nu umblă cu Dumnezeu, este o veste bună. Cât timp ei au suflare în ei, harul îi poate prinde din urmă. Hristos e cel mai plin de succes vânător. Orice creștin este o trofee a abilităților sale de a te prinde din urmă în momentul în care nu te aștepți și a transforma viața ta. Și vei încununa eternitatea ca un trofeu al harului tău. Vei umbla oriunde te duci. Dumnezeu se va lăuda cu tine și va zice: uite ce am făcut în ziua care l-am prins din urmă și l-am salvat. Dumnezeu va face asta pentru copiii tăi, dacă bine voiește. Însă ce e important astăzi și acum în această rugăciune este rușinea să cadă de pe tine. Și să conștientizezi, să-ți înnoiești mintea astăzi și să accepți adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu în acest fel nu va pedepsi păcatele copiilor tăi asupra ta. Rămâne durerea, însă este ceva cu care poți veni mereu în rugăciune la Dumnezeu. Dacă ești împovărat, dacă ești rănit, însă rușine și vinovăție nu au ce să caute acolo. Ce-ar fi să ne plecăm iarăși capetele, să ne rugăm? Dacă tu stai pe scaun și ești un fericit caz de a nu trebui să faci asta, hei, roagă-te în inima ta pentru acești oameni. Ei sunt camarazii noștri în aceeași călătorie, în același război. Putem să o facem. Tată Ceresc, ne rugăm astăzi pentru toți cei care stau acum în picioare și care se simt vinovați pentru copiilor care nu umblă cu tine. Doamne, este o durere acolo, este o mini-tragedie, este ceva care ne afectează, care ne tulbură, care nu ne dă liniște. Dar astăzi, Doamne, luăm adevărul cuvântului Tău și îl punem ca un pansament peste inima noastră care doare. Tu spui că nu ne vei ține în socoteală păcatele copiilor noștri. Tu spui că nu vei pedepsi păcatele lor, rebeliunea lor, neumblarea lor cu tine, necinstirea lor de Dumnezeu. Mânia care vine peste asta nu o voi turna asupra noastră. Și îți mulțumim. Asta este un adevăr eliberator. Iisus, vrem să ne rugăm noi ca biserică pentru acești prieteni, camarazi ai noștri, împreună luptători, împreună locuitori ai casei lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru ei ca Tu să scapi inima lor de această povară. Ne rugăm ca pacea Ta să vină cu o mare convingere peste ei. Și să le protejeze mintea și sentimentele lor. Pentru cei care stau acum în picioare, cred că este important, dacă simți că probabil ai fi putut face altceva în educație, dacă știi care este acel punct, spune-i lui Dumnezeu. 1 Ioan 1:9 ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu e credincios și drept să ne-l iertă și să ne curățească de orice fără de lege. Asumă-ți responsabilitatea pentru ce ai făcut tu sau nu ai făcut tu. Este important. Asta are de-a face cu tine, are de-a face cu umblarea ta în ascultare și în sfințire și în curăție. Și dăm voie să-ți spun în timp ce faci asta în inima ta. Același versetul, 1 Ioan 1:9. Dumnezeu e credincios și drept și te-a iertat pentru ce ai mărturisit acum. Vreau să mă rog, Duhule Sfânt, să torn peste ei bunătatea lui Dumnezeu și o conștiință a iertării lui Dumnezeu. Să mă rog, Duhule Sfânt, să întărești în ei rugăciunea pentru copiilor. Să mă rog să ridici speranța înăuntru lor, că poate fi acea zi în care ei te văd și tu îi prinzi din urmă și îi întorci la tine. Doamne, ce grozavă ar fi, ce mărturie grozavă ar fi dacă ne aducem aminte de o zi ca aceasta și de încă o zi în care sărbătorim împreună pentru că copiii noștri s-au întors înapoi la Dumnezeul părinților lor. Ce fain ar fi să avem aceste mărturii. Ce grozav ar fi pentru numele Tău, Doamne. Pentru caracterul Tău, care este infinit de bun și încet la mânie și care iartă fără de legile și păcatele. Doamne, astăzi stăm împreună. Stăm împreună cu cei care stau acum în picioare. Îi spunem, Doamne, mulțumim că Tu ierți, mulțumim că Tu nu le ții în cont păcatele copiilor lor. Lasă bunătatea Ta să se manifeste față de ei. Aleluia. Fie un moment foarte fain să ne ridicăm împreună în picioare. Cred că cine nu are păcat să rămână pe scaun. Nu știu ce cauți aici. Dar dacă ești om normal ca mine, avem multe pentru care să-i mulțumim lui Dumnezeu și avem probabil la fel de multe pentru care în continuare să-i cerem lui Dumnezeu să ne transforme. Am rugat echipa de laudă, l-am rugat pe Cristi, un bun prieten, să pregătească un song pentru noi. Nu este doar un alt cântec de final, ci este un mesaj. Și pentru că e un cântec, vom putea să spunem toți în același timp și în același gamă, sper. Dar acest cântec cuprinde două cuvinte care cred că sunt foarte importante pentru noi astăzi. Aceste două cuvinte sunt iertat. Amen?
Și viața am acum și Duhul Tău e în mine. Tăi și El care ne-ai eliberat și ne-ai iertat.
Iisus, Tu ești Rege.
Iisus, Tu ești Rege.
Iisus, Tu ești Rege. Iisus, Tu ești Rege.
Ce dragoste!
Ce dragoste! Să moară un rege în locul meu. Ce dragoste uimit privesc, cu bucurie te slăvesc, cu tot ce
te preamărim pe Tine, Doamne. Tu ești Cel care ne-a iertat și ne-ai salvat, Doamne. Aleluia!